Ushbu voqea real hayotdan olingan bo'lib, xato qilib, yosh umrlari xazon bo'layotgan kenesh kelaga ataladi. Boshlanadi yangi kun, eriga xushomad aybini yashirish uchun. Jonim usimi deydi bolalarni olib keting. Yo'l-yo'lakay bobosini uyiga tashlab o'ting. Eriga ko'z qisadi, kechga tayyorlanaman. Kelganingizdanoq sizni ko'nglingizni olaman. Eri ishongan holda ketishadi har tomon, lekin bilmaydi eri bu kine ishga yomon. Jonim jonim degancha joni yulib oladi. Eri ketishi bilan o'ynashga tel qiladi. Erim ketdi ishga, kechga yaqin keladi. Ko'nglingizni to'q qiling, u menga ishonadi. Bolalar ham ketishdi namuncha qo'rqmasangiz, unda xo'p mayli kelmang menga ishonmasangiz. Deb aldab avrab olar kelmaganga qo'ymaydi. Bunaqa zinokorlar yaratgandan qo'rqmaydi. Kirib keldi o'yin yoshi ko'ngil xushlab ovora. Ushbot o'tganini bilmay qoldi bechora. Hali to'ymadim jonim sizniki manasaliz. Nima bo'lib sizga man bo'lganman kasaliz. O'yin yoshi bilan ishrat tugab uydan jo'natib, hech nima bo'lmagandek uy joyini yig'ishtirib, yolg'ondan ro'molini teskari o'rab olib, kun bo'yi ish qilgandek o'zini kasalga solib. Kechga yaqinroq eri ishidan erta qaytib, ayoliga yoqaydi bitta buket gul olib. Yoniga shikkalat yana balo battirlar, lekin bilmasdi uni uyda fohisha kutar. Uyiga kirib keldi xotini bir chekkada, kiyimlari bir ahvol boshini ushlab ayvonda. Nima bo'ldi onasi yaxshimi ahvollaringiz? Ayoli baqirgancha charchatdi bu ishlaringiz. Kun bo'yi tozalayman ishi bitmas bu uyni. Boshim ham og'rib ketdi nima qilay bu uyni? Deya bahona qilar har kuni shu hol takror. Xayoli o'ynashida buni qilmaydi inkor. Erini xassalasi bugun ham o'sha ahvol. Bunaqa sadoqat ham kena ishkaga uvol. Er bechora ishonar uydagi ayoliga, er ketgach xotin qilar kelganim xayoliga. Har kuni shunday holat takror bo'lar cherizdin. Insofsiz kena ishga uyalmaydi ham lekin. Shunday o'tardi oylar yoqardi erkalashlar. Frankli munosabat orqali pul so'rashlar. Kunlardan bir kuni syomka qildi o'ynash. Kenayiga ko'rsatib shantaj qildi u yuvosh. Manga yaxshisi jonim 500 million berasan. Bo'lmasa sharmandasan uyingdan haydalasan. 2-3 kun ovora har narsalar o'yladi. Ko'ngliga qil sig'masa ilojin topolmadi. Iltimoslar befoyda qilardi o'ynashiga. Munosib ish qilmadi, yarashmadi yoshiga. Uncha pul topolmadi nima qilarim bilmay. Hech kimga bildirmasdan dardlarini aytolmay. Bitta bir yechim topdi vannaxonaga kirib, bariga nuqta qo'ydi qo'lin tomirin kesib.
Bilar degalar oxir shunday bo'lishin axir. Hammasini to'qlikka yoyma asli sho'xlikka. Orzularing yo'qmidi, gunohlaring ko'pmidi? Mana shuni intiqom bo'ldi barchasi tamom.